Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Utorak je 26. februar, a ovo su najvažniji naslovi dana. Istorijski uspjeh crnogorske nacionalne košarke, plasman na svjetsko prvenstvo. Po 2,5 mjeseca zatvora za 3 policajca koji su u februaru prošle godine zlostavljali 3 mladića u centru Podgorice. Grupa iz Lime odbacila upotrebu sile protiv Nikolasa Madura u Venecueli. Sjevernokorejski lider stigao u Hanoj, gdje se sjutro održava drugi summit Trump-Kim Jong-un. Iz sadržaja emisije čućete kakve su reakcije na sinoćni istorijski uspjeh crnogorskih košarkaša plasma na ovogodišnji Mundo basket u Kini, proslavljeni crnogorski i jugoslovenski košarkaš Gavrilo Pajović.
Uspjeli smo da se plasiramo na Mundo basket među 32 najbolje svjetske ekipe i među 12 najboljih evropskih ekipa. Znači, jedan veliki, neočekivani rezultat, najmanja država u istoriji Mundo basketa se plasirala na svjetsko prvenstvo.
Hoće li kodeksom oblačenja zaposlenih u državnoj upravi Crne Gore biti zabranjeno nošenje hidžaba i isticanje vjerskih simbola poput krsta? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija Međunarodnog suda u Strasburu, kaže da država ima pravo da reguliše pitanje nošenja vjerskih simbola i obilježja unutar svojih organa i institucija.
Oko nošenja vjerskih simbola u državnim organima postoji uglavnom manje više vrlo jasan konsensus unutar i Evropske unije i članica Savjeta Evrope. Država značajno slobodna da te odnose reguliše u skladu sa svojim interesima i svojom pravnom tradicijom.
Slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policajci Mladen Vujović, Slavko Furtula i Marko Stojanović robijat će po 2,5 mjeseca zbog zlostavljanja 3 mladića u centru Podgorice u februaru prošle godine, pošto je sutkinja Podgoričkog osnovnog suda Larisa Mijušković-Stamatović prihvatila njihovu nagodbu sa tužiocem osnovnog državnog tužilaštva Miroslavom Turkovićem. Za to krivično djelo je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Punomoćnik oštećenih mladića, advokat Lazar Aković, je rekao vijestima da se neće žaliti na presudu jer su policajci izrazili kajanje i izvinili se oštećenima, te da se nada da će ova kazna biti dovoljno upozorenje svim policajcima da se profesionalno odnose prema svom poslu. Dvojica policajaca Vukoman Maraš i Miloš Bečanović nijesu prihvatili pregovore sa tužiocem i njima će se suditi u odvojenom postupku. Službenici interventne jedinice su optuženi da su 16. februara pretukli JBSN i MD nakon što su mediji objavili snimak prebijanja kako petorica policajaca rukama i nogama tuku trojicu mladića koje su zabilježile sigurnosne kamere, tužilaštvo je pokrenulo postupak. Podgoričanin Mario Milošević, koji je uhapšten u Prištini po crnogorskoj potjernici zbog optužbe da je učestvovao u ubistvu Radomira Đuričkovića, tražio je od tamošnjih organa koji ga terete za 3 krivična djela da odmah bude izručen Crnoj Gori. Čekamo da mu se izrekne kazna za djela koja je priznao, nakon čega će odlučiti o njegovom zahtjevu da odmah bude izručen Crnoj Gori. To je za dan saopštio Miloševićev branilac u Prištini, advokat Arsim Biljali. Nedavno inače crnogorska policija i tužilaštvo saopštili da je Milošević označen kao član kriminalne grupe koja je sumnjičena za ubistvo vlasnika podgoričke diskoteke Beagle, Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Liste vijesti Olivare Lakić, što je Milošević kasnije u reagovanju dostavljeno medijima demantovao. Forum Bošnjaka Crne Gore je zatražio da se pri Skupštini i vladi Crne Gore formira istraživačko-dokumentacioni centar koji bi prikupio i na odgovarajući način apsolvirao relevantne činjenice o svim slučajevima sa elementima zločina iz posljednje jugoslovenske ratne drame. Forum Bošnjaka podsjeća da se sjutra navršava 26 godina od otmice i, kako se navodi, samo zbog biljega imena i vjere, svirepe likvidacije najmanje 19 putnika iz voza Lovćen, koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Otmica putnika iz voza Lovćen dogodila se na željezničkoj stanici Štrpci kod Priboja 27. februara 1993. godine. Zdravstveni sistem Crne Gore rangiran je kao 23. na listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, što je za dva mjesta bolje u odnosu na prošlu godinu. Najimpresivniji rezultat, kako se navodi u izvještaju, ostvaren je u smanjenju smrtnosti beba. U Maloj Crnoj Gori sa 650.000 stanovnika preživljava 999 od 1000 beba, što zaslužuje poštovanje i visoke ocjene, navedeno je u izvještaju. Šampion po najmanjoj smrtnosti novorođenčadi bio je Island. Sada je to Crna Gora, piše u tom izvještaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na pijaci u Tuzli, koja se nalazi u centru grada, došlo je do velikog požara. Uzrok još uvijek nije poznata. Radnici na pijaci, međutim, tvrde da je navodno došlo do eksplozije plinske boce u jednom od ugostiteljskih objekata. Načelnica hitne pomoći, Leila Kuluglija Memišić, potvrdila je novinarima da je više od 20 povrijeđenih, ali da nijesu životno ugroženi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je nakon sastanka sa nadležnima u ministarstvima u BiH u vezi sa ponudom Turske za izgradnju mreže autoputeva u BiH izjavio da je usaglašena jedinstvena trasa koja će biti formalno predložena turskim vlastima. A lider britanskih laburista Jeremy Corbyn saopštio je da će podržati drugi referendum o Brexitu ako parlament odbaci alternativni plan za napuštanje bloka na glasanju ove sedmice. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je Indija u sigurnim rukama samo nekoliko sati nakon što je ta zemlja izvela vazdušni napad na teritoriju pod kontrolom Pakistana. U napadu je, kako su saopštili indijski zvaničnici, ubijen veliki broj terorista. Grupa iz Lime ocijenila da je humanitarna situacija u Venecueli ozbiljna, ali odbacila mogućnost upotrebe sile u rešavanju krize protiv osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Članice grupe iz Lime ponovile su svoj stav da građani Venecuele moraju sami da sprovedu demokratsku tranziciju. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un stigao je u Vijetnam na drugi samit sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javile su agencije. Kim se u svom blindiranom automobilu uputio u Hanoj. Trump i Kim su na prvom samitu u Singapuru u junu prošle godine razgovarali o denuklearizaciji Sjeverne Koreje, ali dalji pregovori o tom pitanju idu otežano. Drugi samit Trumpa i Kima zakazan je za srijedu i četvrtak u Hanoju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
San je java, Crna Gora ide na Mundo Basket. Samo je jedan od euforičnih naslova u podgoričkoj štampi i domaćim portalima kojima se slavi istorijski uspjeh crnogorske košarke, plasman na svjetsko prvenstvo u Kini, koje će se održati od 31. augusta do 15. septembra. Biće to prvo učešće crnogorskih košarkaša na svjetskim prvenstvima. Kakve su reakcije iz Podgorice, prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Sigurno jedan veličanstven uspjeh ostvaren na predivnom ambijentu Krstacija Moraka, gdje je gostujuća ekipa Letonije došlo puno sastavu sa pet novih igrača u odnosu na prethodne susrede, što i dodatno daje na fenomenalan rezultat naše reprezentacije.
Tako svoje prve utiske sinoćnjeg spektakla iz Podgoričkog sportskog centra Morača za Radio Slobodna Evropa sleže Gavrilo Pajović, nekadašnji poznati crnogorski i jugoslovenski košarkaš, potom trener, a sada aktuelni sportski direktor kluba Budućnosti. Iako je crnogorska reprezentacija sinoć na domaćem terenu poražena od Letonaca 74-80, na Mundo Basket plasirala se jer je u prvom dijelu takmičenja Letonce savladala u Rigi sa 9 poena razlike.
Uspjeli smo da se plasiramo na Mundo Basket među 32 najbolje svjetske ekipe i među 12 najboljih evropskih ekipa. Znači, jedan veliki, neočekivani rezultat, najmanja država u istoriji Mundo Basketa se plasirala na svjetsko prvenstvo.
Slične impresije informacije o trijumfu crnogorske košarke ima i sportski komentator televizije Vijesti Saša Radović, stavljajući u prvi plan regionalnu dimenziju tog uspjeha.
Svi pričamo da je prostor nekadašnje Jugoslavije bio i ostao rasadnik košarke, košarkaških talenata, velikih igrača, a da je sa tog prostora, pored Srbije, koja je košarkaški gigant, samo Crna Gora uspjela da se plasira na svjetsko prvenstvo. Dakle, na Mundo Basketu neće biti Slovenije, koja je aktuelni evropski šampion, neće biti Hrvatske, koja ima 5 ili 6 sjajnih NBA igrača, neće biti Bosne i Hercegovine, Makedonije, samo Srbije i Crna Gora.
I dok košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore i njenom treneru Zvezdanu Mitroviću pljušte čestitke sa državnih, političkih i društvenih adresa, Gavrilo Pajović vrijednost sinoćnjeg uspjeha prije svega mjeri time što će to biti vjetar u leđa daljem razvoju i popularizaciji tog sporta u Crnoj Gori.
Ovo puno znači za crnogorsku košarku, ne samo za seniorsku, nego ja se nadam da će ovo posjeti mnoge mlađe generacije po Crnoj Gori da počnu treniraju košarku i mnoge mlađe selekcije u okviru košarkaškog saveza da predani radom i dobrom organizacijom u budućnosti crnogorska košarka opravda o samo neočekivano i fenomenalno učešće na Mundo Basketu koje će se na ljeto održati u Kini.
Naše sagovornike pitali smo koliko je već sada gotovo nevažno kako će crnogorska reprezentacija proći na svjetskom prvenstvu u Kini, pošto je samo učešće na Mundo Basketu njen najveći i istorijski uspjeh. Saša Radović.
Treba da budemo svjesni naše snage, naše veličine, našeg statusa u svjetskoj košarci i da slavimo plasman na Mundo Basket i da te momke u Kinu ispratimo kao pobjednike. Dakle, da od njih ne tražimo ništa više od onoga što su pružili u ovim kvalifikacijama. Ali kažem, treba ih ispratiti kao pobjednike, dočekati tako kad se vrate iz Kine i slaviti ovaj njihov uspjeh i pamtiti ga.
Gavrilo Pajović.
Sportski je nadati se još nekim čudima. Ako budemo imali sreće na žrijebu koje će biti 16. marta, da možemo i u Kini da se prikažemo jednom lijepom izdanju, da dokažemo da nije ovo slučajno.
I Podgoričani koje smo anketirali povodom plasmana crnogorskih košarkaša na svjetsko prvenstvo u Kini imaju nepodijeljen doživljaj.
Prosto nevjerovatno. Kad se sagleda, znamo kolika je Crna Gora, u ovom slučaju ispala vrlo velika, eto nepobjediva. Pobjedili su, izgubili su utakmicu, mislim, ali pobjedili su zato što su došli na svjetsko prvenstvo, što je malo kome iz regiona uspjelo.
Ja sam srećna.
Očekujete li da će i na samom Mundo Basketu Crna Gora postići neki uspjeh?
Pa mislim da je dovoljan uspjeh što smo se plasirali, a tamo su već prejake ekipe, nisam sigurna da možemo mnogo da uradimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o sportu, koliko ovakvi uspjesi nacionalnih selekcija, evropske medalje crnogorskih klubova i dok se na domaćim terenima sve češće nadmeću timovi evropskog ranga, popularizuju zapravo bavljenje sportom među mladima i šta ih motiviše da se bave sportom, provjerila je Jasna Vukićević.
Crnogorski sportisti iz zemlje sa oko 650.000 stanovnika ostvarili su od obnove nezavisnosti brojne uspjehe, od osvajanja evropskog šampionata u vaterpolu i prvog mjesta Kotorskog primorca u Ligi šampiona, pa do evropskog zlata za rukometašice. Tu su i uspjesi u judo, košarci, boksu. Koliko sami sportski događaji motivišu mlade da se opredijele za sport?
Pa mislim da je to nešto što je sigurno može biti motivišući faktor mladima, pogotovo kad se nešto odvija u našem gradu i što može da se gleda uživo, a ne samo na televiziji i može svim generacijama, pogotovo najmlađim, biti neki pokazatelj toga kako sport može doprinijeti dobrom razvoju i kako može biti zabavan i imati više struku korist.
Istraživanje Crnogorske sportske akademije o rekreaciji, sportu i fizičkoj aktivnosti mladih 20-godišnjaka pokazalo je da se prosječno bave fizičkom aktivnošću 3 dana sedmično, što je prema mišljenju stručnjaka nedovoljno. Na pitanje koliko se bave sportom, Damjan Sreten, Lazar i Luka iz Budve odgovaraju različito.
Sportom se bavim nekoliko puta sedmično, bavim se trčanjem i biciklizmom.
Iz vašeg najužeg kruga, je li sport popularna disciplina u slobodno vrijeme?
Pa nije toliko. Bila je možda kad smo bili malo mlađi za vrijeme srednje škole, ali poslije se na fakultetu to nekako sve izgubilo. I sada čini mi se da moji vršnjaci, ljudi koji su u srednjim i kasnim 20-ima, se ne bave toliko sportom koliko bi trebalo.
Koliko se ja bavim sportom? smo rekreativno futbal, onako pođesto mali futbal, tako pije se naše društvo, pa onda organizuje se jedno nedeljno, na primjer.
Prvak sam Balkana u kickboksu, sanda boksu, sam crni pojas, tako da ima dosta.
Trenirao sam i fudbal, na pola terena bi stao, ne bi mogao više. Onda košarku sam bio dobar, ali desilo se svašta sa trenerom, pa nije moglo. Plivanje sam jedno, najvjerojatnije izgubio želju. To je ono, splet okolnosti jednostavno.
U tvojoj okolini koji sport je najpopularniji?
Pa definitivno fudbal i košarka. To je, fudbal čovjek možda gubi na popularnosti, košarka je sad.
Što je sa vaterpolom?
Vaterpolo, nažalost, sve manje i manje. Ne znam zašto. Što nije, je čudno, jer mi zalud bi trebali da imamo tradiciju toga, jer tu smo gdje smo.
Prosječno 3 puta sedmično, koliko se mladi bave sportom i rekreacijom u Crnoj Gori, muškarci provedu nešto više od sat, a žene 35 minuta dnevno. Poređenja radi, od 4,5 do 5,5 sati mladi provedu u sjedenju svakog dana. Naši sagovornike pitali smo što presuđuju odluci da se bave sportom.
Pa prije svega uslovi, jer možete vi doći na trenutak, ali nemate salu obezbijeđenu, nemate s čim da radite, onda to je već veliki hendikep po meni.
Pa ja bih rekao možda ljetni mjeseci kada dođe vrijeme skidanja za plažu i i vrijeme kratkih majice i slične mode, ali ne, šalim se naravno.
Što zapravo mlade ljude može najviše inspirisati za bavljenje sportom?
Jedino novac u trenutku danas. Ima novca, onda ima i treninga i svega. Današnje vrijeme to je to, ništa danas, ništa ne radi bez novca, kao što vidite.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje u slučaju Državni udar je nastavljeno danas svjedočenjem bivšeg ministra zdravlja Budimira Šegrta na okolnost informacije koje je dobio od počasnog konzula Malte u Crnoj Gori Tiziana Masua o angažovanju bezbjednosne kompanije iz Sjedinjenih Država u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Svjedok Šegrt je u svom iskazu saopštio da je dobijene informacije proslijedio tadašnjem potpredsjedniku vlade, a danas premijeru Dušku Markoviću, izvještava Srđan Janković.
Bivši ministar zdravlja Budimir Šegrt je detaljno opisao susret sa počasnim konzulom Malte u Crnoj Gori Tizianom Masuom, tokom kojeg ga je Masu obavijestio o razgovoru sa direktorom bezbjednosne kompanije iz Sjedinjenih Država i ponudi za posao u Crnoj Gori. Ta firma za obezbjeđenje i obuku specijalnih bezbjednosnih službi iz Floride je konsultovala Masua za posao u Crnoj Gori, rekao je Šegrt prenoseći svoj razgovor sa konzulom Malte.
Taj njegov prijatelj ga pozvao telefonom i da mu je rekao da je bilo više poziva iz Crne Gore od jedne opozicione partije koja je tražila uslugu te kompanije, a usluga se sastojala u tome pokazivanju gospodina Tiziana da su ti ljudi pretpostavili da će na budućim izborima u Crnoj Gori aktuelna vlast izgubiti na izborima i da oni pretpostavljaju da neće mirnim putem predati vlast, da oni očekuju nekakve probleme te vrste u smislu bezbjednosti i da oni traže podršku te Patriot Defense grupe u smislu da im oni prave obezbeđenje i da urade neke planove evakuacije. Ja sam gospodina Tiziana pitao još malo o čemu se, koja je to grupa, kako su oni kvalifikovani za tako nešto. On mi je rekao da se radi o bivšim agentima CIA, operativcima CIA koji rade taj posao. I ja sam takvu informaciju prenio aktuelnom tadašnjem potpredsjedniku vlade za politički sistem, to je bio gospodin Marković.
Šegrt je saopštio da je o tom razgovoru obavijestio Duška Markovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, i da nakon toga više nikada nije razgovarao ni sa kim o tom slučaju i tim informacijama. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je upitao.
Svjedok je kazao da se u ovom razgovoru pomenula jedna opozicijona politička partija. Da li je gospodin Masu pomenuo koje su opozicijona političkoj partija?
Aha, izvinjavam se, to sam preskočio. Na moje pitanje, pošto mi je on rekao, ja sam insistirao da kaže da vidimo o čemu se radi, da znam ko je, jer sam shvatio odmah da bih tu informaciju da je informacija vrijedna da se prenese ljudima koji se tim poslom bave. I on mi je rekao da su ti ljudi iz Demokratskog fonda.
Zatim je bivši ministar odgovarao na pitanja odbrane, između ostalih na pitanja advokata Dušana Radosavljevića.
Da li postoji neki bezbednostni protokol za članove vlade kada dođu u posjed neke informacije za koje on bez obzira u kom resoru procene da su od značaja možda i za bezbednu zemlju?
Ja sam im rekao kako sam postupio što se tiče protokola kao ministru zdravlja nije mi bilo poznato, ali sam rekao na osnovu lične, da kažem, odgovornosti i shvatanja o čemu se radi, ja sam tu informaciju prenio. Daljih instrukcija od gospodina potpredsjednika nije sam dobio.
Podsjetimo, ime bivšeg ministra zdravlja u vladi Crne Gore Budimira Šegrta je prvi put pomenuto tokom prošlogodišnjeg svjedočenja Ticijana Masua, počasnog konzula Malte u Crnoj Gori, koji je tada saopštio da je obavijestio Šegrta o svom prethodnom razgovoru sa direktorom kompanije Patriot Defense Group Brianom Scottom. Brian Scott je također putem video linka svjedočio tokom suđenja za državni udar, kada je rekao da je dobio ponudu za angažman u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine od Josefa Asada. Firma Briana Scotta je trebalo da pomogne potencijalnu evakuaciju i obavi takozvanu kontrazaštitu, ali je odbio taj posao nakon sugestije Ticijana Masua i drugih informacija koje su upućivale na mogućnost da je Demokratski front bio povezan sa ruskom obavještajnom službom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kraju da dodamo da je odbrana predložila da se u nastavku postupka kao svjedok sasluša premijer Crne Gore Duško Marković, o čemu će odlučiti sudsko vijeće. Sati i 50 minuta, etički kodeks za zaposlene u državnim organima izazvao je polemiku u crnogorskoj javnosti zbog onoga što propisuje kada je odijevanje predstavnika javne uprave u pitanju i propisa koji ograničavaju isticanje političke i naročito vjerske pripadnosti na radnom mjestu. Kako ove propise komentarišu predstavnici dvije najbrojnije vjerske organizacije u Crnoj Gori i šta kažu stručnjaci iz oblasti ljudskih prava? Priču ima Predrag Tomović.
Državni službenici i namještenici, osim što su dužni da budu prikladno i uredno odjeveni i da načinom odjevanja na radu ne narušavaju lični ugled državnog organa, ne smiju svojim oblačenjem izražavati ni političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njihovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju posla. To je propisano etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika koji je vlada objavila prošle sedmice na svom sajtu. Kako je navedeno u kodeksu, starješina državnog organa je taj koji propisuje standarde odjevanja na rad i ocjenjuje da li je neki službenik u tom smislu prekoračio granicu. Nakon što su pojedini mediji objavili dijelove sadržaja etičkog kodeksa za zaposlene u javnoj upravi, nastala je polemika o tome da li će kodeks zabraniti nošenje hidžaba, marame koju nose pobožne muslimanke ili recimo isticanje nekog hrišćanskog simbola kao što je krst. Ministarstvo javne uprave, kome smo juče uputili dopis sa upravo tim pitanjem, do početka ove emisije nije nam odgovorilo. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne misli da će pitanje nošenja hidžaba, odnosno marame na radnom mjestu, biti sporno u kodeksu za zaposlene u javnoj upravi. Kaže da marama nije vjerski simbol, nego obaveza muslimanki i pojašnjava.
Tako da nije isto, recimo, kad jedan musliman ima, ne znam, izražene simbole tipa polumjeseca na majici ili na grlu ili oko ruke ili i tako dalje, on može da radi, da živi, da bitiše i da se pojavljuje negdje bez tih simbola. To može da nosi i koristi, ali nije obaveza. Marama nije simbol, ona je obaveza jedne muslimanke iz vjerskog razloga, tako da se tu mi nismo prepoznali. Nadam se da tu u tom dijelu neće imati problema, pogotovo što mi imamo potpisan ugovor sa državom o uređenju odnosa između vlade Crne Gore i islamske zajednice, koji još uvijek važi, tako da i tom ugovoru je precizirano da iz vjerskih razloga, kao obaveza, dakle ne simbol, se muslimankama dozvoljava rad sa marama.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve razumiju želju državne uprave za određenim minimalnim ujednačavanjem državnih službenika. Sa druge strane, kako poručuje Perović, treba voditi računa o ljudskim slobodama i vjerskim pravima koja su zajamčena Ustavom, a koja, kako kaže, ne bi trebalo ograničavati regulacijom nižeg nivoa od Ustava.
Moram da naglasim i da se samo crkveno učenje kreće negdje između toga da se vjernicima sugeriše sloboda i hrabrost u iskazivanju sopstvenih uvjerenja i toga da to iskazivanje ne smije biti napadno i neukusno, niti smije da ima intonaciju provokacije prema nevjerujućima ili pripadnicima drugih vjeroispovijesti. Zato ne bih volio da se bilo kome od državnih službenika uskraćuje pravo na hrišćansko vladanje, na upražnjavanje duhovnih potreba, pa i na nošenje hrišćanskih obilježja. Ali sama vjerska načela umjerenosti i skromnosti sama crkvena estetika, upućuje hrišćane na to da sve rade sa ukusom i sa mjerom.
Tumačenje da li se kodeksom krše vjerska prava zaposlenih u državnoj upravi zatražili smo i od predstavnika kancelarije crnogorskog ombudsmana. Milana Bojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je informacija u medijima izazvala dvojaka tumačenja i da je najbolje da javnost sačeka detaljno pojašnjenje iz Ministarstva javne uprave.
Smatramo da je potrebno da imamo čistu situaciju ovim povodom, da ne ostavimo prostor za različite tumačenja koja mogu proizvesti eventualno neke sporne situacije. U ovom smislu svakako očekujemo poštovanje standarda i međunarodne prakse, a za sada je stav zaštitnika u svakom slučaju da bi bilo kakvo ograničenje, odnosno da bilo kakvo ograničenje ne može biti uvedeno bez razumnog opravdanja i na diskriminatoran način u odnosu na sve zaposlene u državnoj upravi.
A šta na tu temu kažu međunarodno pravo i praksa Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tom pitanju postoji opšta saglasnost članica Savjeta Evrope i Evropske unije. Tim povodom preporučuje zainteresovanim stranama u Crnoj Gori da pročitaju presudu tog suda u slučaju Leyla Shahin protiv Turske.
To su univerzitetske vlasti pozivom na ustavnu tradiciju Ataturkove republike i odvojenost države i crkve zabranile nošenje marame na državnom univerzitetu, da to vrijeđa načelo sekularizma i odvojenosti države od crkve. To je podržao Turski ustavni sud, to je podržao Evropski sud za ljudska prava. Većinom od 16-1 veliko vijeće je zaključilo da Turska nije prekoračila marginu procjene kada je sankcionisala nošenje marame na državnom univerzitetu.
Profesor Vučinić kaže da je opšti princip u demokratskom svijetu da država ima pravo da reguliše pitanje nošenja vjerskih simbola i obilježja unutar svojih organa i institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj sa međunarodne scene bilježimo, Indija je danas počela vojne udare na pakistanskoj teritoriji na, kako su saopštili, kampove militanata. Vazdušni udari su prvi u kojima je jedna strana prešla takozvanu kontrolnu liniju koja dijeli indijsku i pakistansku teritoriju Kašmira još od rata između dvije zemlje 1971. godine prošlog vijeka. U međuvremenu su krajem 90. obje države postale nuklearne sile, bilježi Biljana Jovićević.
Indijski premijer Narendra Modi tvrdi da je njegova zemlja u sigurnim rukama nakon što je vojska izvela vazdušne udare na položaje militantne grupe Džajše Mohamed u Balakotu na pakistanskoj teritoriji. Modi je to obrazložio sljedećim riječima.
Danas je dan da odamo poštu hrabrim srcima Indije.
Premijer je mislio na više od 40 ubijenih vojnika u samoubilačkom napadu na vojni konvoj 14. februara u Pulvami u Kašmiru. Modi, kojeg u maju očekuju opšti izbori, ovo je izjavio na skupu bivši vojnika u sjevernoj državi Rajasthan. Indijski ministar vanjskih poslova Vijay Gokhale je pak u New Delhiju novinarima rekao:
In the face of imminent danger,
suočeni sa neposrednom opasnošću, preventivni udar je postao apsolutno neophodan. U operaciji koju je vodila obavještena služba u ranim jutarnjim satima danas, Indija je napala najveći trening kamp Džajše Mohameda u Balakotu. U toj operaciji veliki broj terorista džema, trenera, visokih komandanata i grupe džihadista koji su obučavani za samoubilačke napade su eliminisani. Vlada Indije se čvrsto obvezala da preduzima sve neophodne mere u borbi protiv zla terorizma.
To fight the menace of terrorism.
Njegov pakistanski kolega, šef diplomatije Shah Mahmud Kureishi, je pakistanskoj televiziji u Islamabadu rekao da je na njegovu zemlju izvršena agresija.
Indija je izvršila agresiju na Pakistan danas. Ovo je kršenje dogovora o kontrolnoj liniji. Smatram da je to bilo tačno to, narušavanje kontrolne linije. Pakistan zadržava pravo na odgovarajući odgovor i pravo na samoodbranu.
Nije elaborirao šta to podrazumijeva, a u Islamabadu tvrde da u napadu nije bilo žrtava.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.